Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հոկտեմբերի 7-ն է, 5-7-ի, Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ի եթերում կարող եք լսել. Սփյուռքի կրթօջախների մեծ մասն այսօր դասագրքերի համալրման լուրջ խնդիր ունի, ինչ միջոցներ է ձեռնարկում կրթության նախարարությունը։ Բրիտանական Imitating the Dog թատերախումբը 2 օր հանդիսատեսին կներկայացնի Մեթուսելա հյուրանոցը ներկայացումը։ Հայաստանի վերջին լարախաղացը ֆիլմի ռեժիսորները հանդիպել են պատանիների հետ։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Էլինա Չիլինգարյանը։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն արդեն Ստեփանակերտում են և ներկայումս ընդնանում են նրանց հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ։ Միջնորդները նախապես հայտարարեցին, որ այսօր լրատվամիջոցներին որևէ մեկնաբանություն չեն տա։ Համանախագահները ժամանել են Ղարաբաղի հարակից տարածքներում դաշտային գնահատման առաքելության ծրագիրն իրականացնելու համար։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչ Սամվել Բալասանյանն այսօր ընտրվեց ազգային ժողովի փոխնախագահ, փոխարինելով անցած շաբաթ հրաժարական ներկայացրած Արևիկ Պետրոսյանին։ Բալասանյանի թեկնածության օկտին քվեարկեց խորհրդարանի 74-6 պատգամավոր։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Կարինե Ղազինյանի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր Բրյուսելում կմասնակցի Արևելյան գործընկերության ժողովրդավարություն, արդյունավետ կառավարում և կայունություն պլատֆորմի հերթական հանդիպմանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հրամանով նախարարության ռազմական ոստիկանության պետի պաշտոնակատար է նշանակվել գնդապետ Արամ Տեր-Սահակյանը։ Այդ տեղեկությունը ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց ինքը Տեր-Սահակյանը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը քննադատել է Եվրամիությանը իր երկրի անդամակցությունը ձգձգելու համար։ Եթե Եվրամիությունը չի ուզում Թուրքիային, թող բացահայտասի այդ մասին, միությունը չպետք է սպասեցնի Թուրքիային։ Ժաման պարբերականի վկայությամբ Ստամբուլում անցկացվող միջազգային գործարար համաժողովում հայտարարել է Էրդողանը։ Գրուզիա օնլայն պարբերականի վկայությամբ հյուսիս հարավ մայրուղային գազատարի վրա ծրագրված վերականգնողական աշխատանքների հետ կապված հոկտեմբերի 11-ից 14-ը դադարեցվելու է ռուսաստանյան գազի առաքումը Վրաստանի տարածքով Հայաստան։ Լուրերը ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսօր Սփյուռքի կրթօջախներն ունեն դասագրքերի համալրման լուրջ խնդիր։ Ուկրաինայի Լեհաստանի ԱՄՆ-ի կրթական հաստատությունների ներկայացուցիչների պնդմամբ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունն այս հարցում իրենց չի աջակցում։ Մի քանի ամիս առաջ նախարար Արմեն Աշոտյանը հայտնեց, որ Սփյուռքի համար արդեն ստեղծվել են էլեկտրոնային դասագրքեր, որոնցից կարող են օգտվել բոլորը, սակայն մասնագետների խոսքով դա բավարար չէ։ Բացի դրանից կա արևմտահայերեն գրականության խնդիր։ Նախարարության ներկայացուցիչը նշում է, որ իրենք չեն կարող ստեղծել և դասագրքերով ապահովել արևմտահայ կենտրոնները։ Խնդրի հետքերով գնացել են Արինե Ղալեչյանը։
Կրթության և գիտության նախարարության այս տարվա տվյալներով Սփյուռքահայ կրթօջախներին ընդհանուր հաշվով տրամադրվել է մոտ 44,000 անուն գրականություն, որի մեծ մասն ուղարկվել է ԱՊՀ երկրներ ու Վրաստան։ Այն կրթօջախների համար, որոնք դասագրքեր ձեռք բերելու խնդիրներ են ունենում, այս ուսումնական տարվանից գործարկվել է էլեկտրոնային դասագրքերի տարբերակը. 3w.pyurk.dasagirk.am կայքեջում տեղադրված են այբենարան և ընթերցարան։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը տարվա սկզբին հայտարարեց, որ կայքեջը թույլ է տալիս նախարարությանը տնտեսական ավելի շահավետ ռեժիմով սպասարկել սփյուռքահայերին։ Չնայած այս ուղղությամբ կրթության և գիտության նախարարության կողմից տարվող աշխատանքներին, սփյուռքահայ մի քանի կրթօջախներ չեն զգում Հայաստանի կառավարության աջակցությունը։ Շուրջ 30 տարվա պատմություն ունեցող Հոլիվուդի հայկական դպրոցը տարածաշրջանի միակ հայկական դպրոցներից է, որտեղ արդեն այս տարվանից ուսումը միայն արևելահայերենով է կազմակերպվում։ Դպրոցի հայոց լեզու և գրականություն առարկայի ուսուցչուհի Ալվարդ Ուզումյանը ասաց, որ սփյուռքում դասավանդող ուսուցիչները չեն զգում հայկական կառավարության օգնությունը։
Կառավարության կողմից, կրթության նախարարության կողմից պետք է իսկապես մեր մեջքին ամրություն զգանք հայրենիքից, որ մենք կարողանանք մեր գործունեությունը շարունակել։ Ես դասավանդում եմ քոլեջներում, նաև այնտեղ, որտեղ կա օտար լեզուների անդամներ, ինքն կորեերենի, չիներենի, 6 ամիսը 1 իրենք հայրենիքից ստանում են նյութեր, ստանում են գրքեր եւ ամենը ձրի, բայց ես չեմ զգում, որ հայրենիքից այդ ձեռնարկը կամ ենք երբեւե չստացանք հիվատոսությունից կամ կառավարությունից որևէ զանգ, որ մենք նոր դասագրքեր ենք ստացել կամ նոր ձեռնարկներ ենք ստացել, եկեք ծանոթացեք։ Նորությունները, որ այստեղ լինում են, այնտեղ շուտ չի արձագանքում։
Գլենդելում գործող հայկազունյաց վարժարանի տնորեն Սաթենիկ Տեր Գրիգորյանը Մաքսլյուրտի հետ զրույցներից մեկում նշել էր, որ դպրոցի խոշոր խնդիրներից է դասագրքերի հարցը։ Ըստ նրա, մեկօրյա և երկօրյա դպրոցների համար անհրաժեշտ է ստեղծել մեկ դասագիրք, որում հակիրճ ներկայացված կլինի ամբողջ ծրագիրը։
Արևելահայերենի մասին է խոսքը, և Հայաստանից ուղարկված դասագրքերը որպես ծրագիր մենք այնտեղ փոփոխության ենք ենթարկվում, միացնում ենք, համալրում ենք կրոնը պատմությունը, որտեվ պատկերացրեք դրանք 3 ժամյա դպրոցները, 30 ժամ շաբաթը, եւ այդ բոլորը համադրում ենք։ Մեր կրթության նախարարության միակ եւ հիմնական օգնությունը պիտի լինի, որպիսի մենք կարողանանք այդ ծրագիր իրականացնել եւ Հայաստան օգնի, որպիսի տպագրվի այդ դասագրքերը։
Ռուսաստանի Պերմ քաղաքում ամենօրյա հայկական դպրոց չկա, գործում է ընդամենը 1 կիրակնօրյա դպրոց։ 10 տարուց ավելի գործող դպրոցն այսօր ունի մոտավորապես 100 աշակերտ։ Դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհու խոսքով իրենց կրթօջախում նույնպես լրջագույնը դասագրքերի հարցն է։ Հայաստանից անհրաժեշտ գիրք և գրականություն չեն ստանում, իսկ սեփական միջոցներով ձեռք բերելը դժվար է, քանի որ դպրոցն անվճար է։
Մենք օգտվում ենք, ասենք, հայրենիքից ստացած ծրագրերի հիման վրա կառուցված համապատասխան ծրագրեր, բայց ցանկալի էր ունենայինք այնպես մի մեկ ընդհանուր ծրագիր, որ հայերենը մատուցվեր, ինչպես օրինակ անգլերենը կամ օտար լեզուներ։
25-ամյա Հրաչյա Բոյաջյանը Լեհաստանի Սիլեզիա նահանգի հայերի միության նախագահն է։ Հայ երեխաների օտարերկրացիներին ձուլվելու մտավախությունից Զաբժե քաղաքում Բոյաջյանը հիմնել է Սիլեզիայի հայերի միության առաջին հայկական կիրակնօրյա դպրոցը։
4 տարի առաջ երբ հիմնեցինք Սիլեզիայի հայերի միությունը, մեր պլաների մեջ էր ստեղծել հայկական դպրոց։ 4 տարի անց հիմնեցինք հայկական դպրոց։ Զաբժե քաղաքի օգնությամբ եւ Սիլեզիայի նահանգի կառավարության օգնությամբ ստացանք ծեղ դերբանական օգնությամբ կապվեցինք Հայաստանի քաղաքության և գիտության նախարարության հետ։ Մեզ շատ աջակցեցին, ուղարկեցին 98 կտոր տարբեր միջոցներ դպրոցի համար։ Հայտարարություններ տվեցինք հայաշապտերերում, դերբանատնում, մարզպետարանում, քաղաքապետարաններում, ժողովուրդը սկսեցին մտագրկրվել։ Ունենք 15 երեխա, 7 տարեկանից մինչև 11 տարեկան։
Դասագրքեր ստանալու համար դիմել են Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարություն և ստացել մի քանի անուն գրականություն։ Ընդամենը 2 կտոր այբենարանը չի բավականացնում 15 աշակերտ ունեցող դպրոցին, ուստի որոշել են բազմացնել գրքերն արդեն սեփական միջոցներով։
Որոշ մատերիալներ քիչ են, որոշ մատերիալներ շատ են։ Հիմա այն մատերիալները, որոնք քիչ են, բազմացնում են։ Խնդիրները արդեն ունեն, խնդիրները կային, ոնց կապվենք նախարարության հետ, որ նախարարության հետ, ինչ ձևի հայտարարենք գրքեր, խնդիրներ կային ֆինանսների հետ։ Բայց այդ ամենը հաշվարարեցինք Ձեր քաղաքապետի օգնությամբ եւ մարզի ղեկավարների օգնությամբ ստացանք տեղ անվճար հայկական դպրոցի համար, ամեն ինչ արդարացավ։
Կիրակնօրյա դպրոցը ոչ միայն երեխաների համար է նախատեսված, այլև ծնողների։
Բացի դրանից մի հարկ վերես ծնողների համար կազմակերպված է լինելու ակում, կարող են հայերը իրար հետ շփվել, նարդի շախմատ զրուցել, ինչեւ երեխեքը դասերը կավարտեն։ Ծնողների համար շփման առիթ է։
Կրթության և գիտության նախարարության Սփյուռքի հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ Թամարա Զալինյանը Մաքսլյուրտին փոխանցեց, որ նախարարությունը կիսում է Սփյուռքի կրթօջախ ջախների մտահոգությունը կապված արևմտահայերենով գրականության հետ։ Ըստ նրա, Հայաստանն իբրև մեթոդական կենտրոն միայն արևելահայ համայնքներին կարող է սպասարկել, որովհետև Հայաստանն արևմտահայերենով գրականություն ու դասագիրք չունի։ Թամարա Զալինյան։
Տրամաբանականն էլ չի, որ մենք այստեղ փորձենք ստեղծել այդ գրքերը, քանի որ ամեն դեպքում մենք արևմտահայերենի գրողները չենք, եւ այդ խնդիրները միշտ առաջանում են։ Նույնիսկ եզակի փորձեր, որ եղել են Հայաստանում, թարգմանվել են որոշ գրքեր, փորձել են ստեղծել ինչ որ այբենարաններ եւ այլն, այդ փորձերը կարելի է ասել, որ ձախողվել են, որտեղ այդ գրականությունը չի ընդունում մեր արևմտահայ համայնքների կողմից։ Եվ դրա համար մենք ոչ թե ստեղծում ենք այդ գրականությունը, այլ աշխատում ենք նպաստել համատեղ աշխատանքային խմբերի ստեղծմանը։
Արևմտահայերենով ուսուցում կազմակերպվող կրթոջախներին կրթության և գիտության նախարարությունն օգնում է հիմնականում մեթոդական ու դիտամատչելի ձեռնարկներով և օժանդակ պաստառներով, որոնք էլ հիմնականում տրամադրվում են միայն ուսուցիչներին։ Նախարարությունը հաճախ նաև առաքման խնդիրներ է ունենում։
Հարցը միայն գումարը չէ։ Օրինակ տեսեք, մենք այդ գրքերի տրամադրումը իրականացնում ենք կլոր տարվա ընթացքում, այսինքն դա նույն մեր սեպտեմբերի 1-ը չի, երբ որ մենք բոլոր դպրոցները պարտավոր ենք ապահովել դասագրքերով։ Մարդիկ կարող է տարվա ընթացքում էլ ինչ որ իմանան, որ նման բան կա, մինչ այդ չեն իմացել եւ դիմեն մեզ։ Եվ մենք տարվա ընթացքում էլ գրականությունը բաց ենք թողում։ Եվ մի պարագայում մենք կարող ենք հազարավորներով փոխանցել, մյուս դեպքում մենք կարող ենք ընդամենը ասենք 10, 20, 30 օրինակ գիրք տրամադրել։ Մի դեպքում դա կենտրոնն է, ուր որ մեր ինքնաթիռը գնում է, մյուս դեպքում դա մի փոքրիկ քաղաքա, ուր որ ուղիղ թռիչք Հայաստանի հետ չկա։ Եվ ամեն անգամ նախատեսել, թե ինչպես առաքել, շատ դժվար է։
Ինչ վերաբերում է Վրաստանի հայկական կրթոջախներին, ապա զրուցակցիս խոսքով վերջին 2 տարիներին վերացել են անցակետում հաճախ հանդիպող մի շարք խնդիրներ։
Քանի որ խոսքը տվյալ դեպքում կրթության նախարարության մասին է եւ մենք համագործակցում ենք համապատասխան գերատեսչության հետ Վրաստանում, գրքերը առաքելուց առաջ մենք բնականաբար ձեռք ենք բերում թույլ տվություն։ Հիմա մենք օրինակ պատրաստվում ենք առաքել հերթական բարձյան կահույքի դպրոցական եւ դասագրքերի։ Բնականաբար սահմանում այլևս էլ խնդիրներ չեն առաջանա։
Այսինքն վերջին 2 տարիների ընթացքում նման դեպք չի եղել երբ անցակետի գրականությունը
հետ։ Եթե դա առաքվել է պաշտոնապես կրթության եւ գիտության նախարարության կողմից։
Սփյուռքի կրթոջախների ներկայացուցիչներին Թամարա Զալինյանը խորհուրդ է տալիս գրականություն ստանալու համար նախարարություն դիմել ուսումնական տարվա սկզբին։
Տարվա սկզբից, երբ որ մենք նոր հունվար ամսին հավաքագրում ենք այդ հայտերը, մենք ուզում ենք պատկերացնել, թե ինչպիսի պահանջարկ ունեն համայնքները։ Քանի որ առաքման մեխանիզմը չկա, ուրեմն ստիպված պիտի համայնքները նաև հետևեն իրենց հայտին։ Մենք սկսում ենք օգտագործել եւ տրամադրել այդ հայտով միայն այն պարագայում, երբ որ գիտենք, որ այդ հայտի հետևում մարդ կա, որը պատրաստ է գրականությունը ստանալու եւ կազմակերպելու առաքում։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Այս տարի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հայկական համայնապատկեր անվանակարգում հաղթել էր Բարս Մեդիայի արտադրած Հայաստանի վերջին լարախաղացը ֆիլմը, որի ռեժիսորներն են Արման Երիցյանն ու Իննա Սահակյանը։ Վավերագրական ֆիլմի հերոսները, Հայաստանի վերջին լարախաղացները, արդեն 80-ին մոտ են։ Նրանք հիշում են անցյալի փառքը ու շատ լավ գիտակցում, որ իրենց մահից հետո այս արվեստը կորչելու է։ Ֆիլմի առանցքում ընկած են նրանց պատմությունները։ Ֆիլմի ռեժիսորները հանդիպում են ունեցել Մանանա կրթամշակութային կենտրոնի սաների հետ։ Նանե Սահակյանը ներկա է եղել հանդիպմանը։
Գյուղից գյուղ գնացող, մարդկանց զվարճացնող ու զարմացնող լարախաղացների, որոնց շատ լավ հիշում են մեր տատերն ու պապերը, գուցե 5 տարի հետո այլևս չհանդիպենք։ Բարս Մեդիա ստուդիայի նկարահանած Հայաստանի վերջին լարախաղացը վավերագրական ֆիլմը պատմում է լարախաղացության հոգևարքի մասին։ Ժամանակին փառք վայելած լարախաղացներ Ժորայի եւ Կնյազի եւ երիտասարդ Հովսեփի մասին, ով Ժորայի աշակերտն է, բայց հազիվ թե շարունակի նրա գործը։
Նկատեցինք, որ քիչ են արդեն ստուդիայում քննարկեցինք լարախաղացների թեման հետաքրքիր է, եկեք ուսումնասիրենք, տեսնենք ինչ կա տակնյութ։ Պարզվեց, որ կան ընդամենը այս 2 խումբը, 2-3 խումբը արվեստ նմահանալու վրա է, ու ամեն ինչից հետո այս 2-3 խմբի պապիկներն էլ իրար տանել չեն կարողանում, այսինքն այդ ինքը իրար ստեղծեց երկրորդ հետաքրքիր էլեմենտ, այսինքն կան հետաքրքիր մարդիկ ու միջոցով կարող ես պատմություն պատմել։
Ֆիլմի ռեժիսորներ Իննա Սահակյանը եւ Արման Երիցյանը Հայաստանի վերջին լարախաղացը նկարել են մոտ 4 տարի։ Մեռնող արվեստի մասին պատմող ֆիլմը ներկայացնում է այսօրվա հայկական գյուղը, միաժամանակ նաեւ մարդկային պատմություն է Ժորայի ու Կնյազի մասին, ովքեր ողջ կյանքում մրցակից հակառակորդներ լինելով ֆիլմում արդեն նույն վիշտն ունեն, իրենց արվեստն է անհետանում եւ շարունակող չկա։
Ու նպատակը ֆիլմի ստեղծել այդպեսի հետաքրքիր թեթև ֆիլմ լարախաղացության մասին, այս երկու պապիկների կյանքի պատմությունով, ու ցույց տալ, թե ոնց է արվեստը այսօրվա իրականության մեջ կորցնում իր արժեքը։ Նույն ազգային մշակույթը ամեն ինչ կորցնում է իր նպատակը, արժեքը, գնահատող չկա, այսինքն այդ թեմաները։ Երեխեքի պատմությունը դեռ չգիտեիք էլ, որ կա կամ կլինի այդ Հովսեփի պատմությունը, բայց ընթացքում այնքան այդպես շերտերը բացվեց, որ այդ ամեն ինչը մնաց մի տեսակ երկրորդ պլան։ Մենք
էսից ենք իմացել, որ իր մայրը Բերթում անաստաց
օրինակ, որ ինքը մանկատան երեխա է, որ մայրը բանտում է։
Տարիներ շարունակ Կապույտ երկնքի եւ Ամպերի ֆոնին պարանի վրա պարող մարդիկ աչքերի հատուկ փայլով են խոսում երիտասարդ տարիների խիզար քնարքների մասին, որ կարողանում էին կատարել։ Հին լարախաղացները գիտեն, որ գիտելիքները փոխանցելու համար աշակերտներ են պետք, փորձում են սովորեցնել, բայց ֆիլմը դիտելիս պարզ զուրվագծվում է, որ իրենք նույնպես այլևս չեն հավատում, որ գործը մեկը կշարունակի։ Ժորայ Որթեգրած Հովսեփը, ով նրա աշակերտն է, գիտի, որ լարախաղաց չի դառնալու, որ այդ գործով այսօր փող չես վաստակի։ Հերոսները վստահում են ռեժիսորին եւ օրեցօր ավելի շատ պատմում նրանց իրենց կյանքի ցույցերից, ներկայից եւ անցյալից։ Մարտանում է ռեժիսորների գործը, ասում է Արման Երիցյանը։
Հերոսները չափից շատ ավելի անկեղծացել են մեզ, գաղտնիքներ են ասել, բայց դու այդ գաղտնիքները իրանք չունես բացահայտելու։ Եթե դա իրոք գաղտնիք է ու շատ կարևոր գաղտնիք է, դու չպետք է ասես։ Պատված կար չէ, որ Ժորա պապիկը երազի մեջ նստած շշուկով սենց է ասում, «Էս երեխեն, ես նրան մանկատնից եմ վերցրել»։ Ես շշուկով ասում, նենց է խոսում, ոնց որ ինքը մեզ գաղտնիք է, ասում, հանկարծ մարդու չասեք, բայց կամերան միացրած դրած է, նկարվում է, էլի, այսինքն գաղտնիքը ո՞րն է, եթե կամերայով նկարում ես։ Ինքը բայց քեզ է ասում այդ գաղտնիքը։ Իհարկե հետո ֆիլմի ընթացքն էն զարգացավ, որ այդ գաղտնիքը հասարակությանը ներկայացնել թույլատրելի դարձավ, մենք հերոսների հետ խոսեցինք, իրենց ոնց որ ասած համաձայնությունը ստացանք եւ այլն։
Հայաստանի վերջին լարախաղաց հայ տարվա Ոսկե Ծիրանի գլխավոր մրցանակի արժանացած ֆիլմերից է։ Ֆիլմի ռեժիսորները երիտասարդ արդեն փորձառու վավերագրողներ են, որոնցից Արման Երիցյանը հեղինակել է մի քանի մրցանակակիր ֆիլմեր, այդ թվում «Բաց երկնքի տակ» անտուն մարդկանց մասին պատմող վավերագրական ֆիլմը։ Արմանը ռեժիսորական կրթություն ստացել է Հայաստանում, 2003-ից նկարում է վավերագրական ֆիլմեր։
Ինչու եմ նկարում դոկումենտալ ֆիլմեր, որովհետև տենց է ստացվել ինձ մոտ։ Մեծ հաճույքով սկսեի կենսագրությունը գեղարվեստական ֆիլմերով, բայց չեմ դժգոհում, որովհետև դոկումենտալ ֆիլմ նկարելուց հետո անցնել գեղարվեստական խաղարկայինին շատ ավելի պարարտ հող ես ունենում։ Չեմ կարծում, հետևյալը կարող եմ համարձակ ասել, գեղարվեստական ֆիլմերի ռեժիսորներ, որոնք հեշտությամբ կարող են անել վավերագրական ֆիլմեր, բայց հակառակը կարող եմ շատ ասել, եւ վավերագրական ֆիլմի ռեժիսորը, որ վավերագրական արելա, երբեւե ավելի հեշտությամբ կարողանում անել գեղարվեստական։
Մենք ներկա ենք եղել Հայաստանի վերջին լարախաղացը ֆիլմի ռեժիսորների հանդիպմանը մանանակրթամշակութային կենտրոնի սաների հետ, որոնք դպրոցական տարիքից մասնագիտանում են ֆիլմարտադրության գործում։ Արման Երիցյանը նրանց խորհուրդ տվեց լրջորեն վերաբերվել մասնագիտությանը։
Ռեժիսուրան կինոն, ընդհանրապես, դա է մի մասնագիտությունն, որտեղ շատ կարևոր է ճիշտ լինել, սարսափելի, ոնց որ վիրաբույժի գործը, ոնց որ ասեք, վիրաբույժության մեջ կարևոր է լավ գործիքներ ունենալ, թե լավ գիտելիքներ, եթե սիրտդ վիրահատելու են, ինչ է, քեզ գիտելիքներն ա պետք, թե լավ լանցետը կամ ինչ է, երկուսն է, եթե դու գիտելիքներ ունես, կյանքում քեզ թույլ չես տա պատ լանցետով գնաս այդ մարդու սիրտը կտրես, կոպիտ օրինակ եմ բերում, բայց դա այդպես է, չի կարելի, ուղղակի ես կատեգորիկ դեմ եմ այս մասնագիտությանը մատների արանքով նայել և ասել, «Այ, ես ռեժիսոր եմ, գնա մի հատ ֆիլմ նկարեմ»։ Ու սոտվի քո բան կամերան լավա, չէ՞, դա մի հատ կա, մի հատ խոսա էլի։ Ահա լավա, մենք մոնտաժային всё կինոն են։ Չէ, երեխեք։ Տենց լիքը բժիշկներ կան սրտի ու լիքը զոհերեր կան։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։ Hi-Fest թատերական փառատոնին մասնակցելու նպատակով Հայաստանը ժամանել բրիտանական Imitating the Dog կրկնօրինակել Շանը թատերախումբը, որը հոկտեմբերի 8-ին եւ 9-ին Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում հանդիսատեսին կներկայացնի Մեթուսելա հյուրանոցը ներկայացումը։ Դերասաններն այսօր կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտում անցկացրին վարպետության դասեր։ Մանդրամասները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Imitating the Dog կերպարանափոխել Շանը թատերախմբի անդամները խորհուրդ են տալիս խոր իմաստ չփնտրել անվան մեջ։ Սա ընդամենը թատրոնի հիմնադիրներից մեկի Սիրած Կտավի անվանումն է։ Արդեն 12-ամյա թատերախումբը 5 խոշոր ներկայացում է բեմ բարձրացրել։ Imitating the Dog-ը բեմից դուրս իր նախագծերում միշտ կարևորում է ուսումնական ծրագրերը։ Երևանում էլ այսօր թատերական ինստիտուտի ուսանողների համար դերասանները վարպետության դաս են անցկացնելու։ Դերասանուհի Աննա Ուիլսոնի խոսքով ապագա դերասանների սպասում է մի փոքր անսովոր դաս.
And what creative opportunities opened up when you try to impose a cinematic language.
Մենք կտեսնենք, թե ինչպիսի արդյունք կունենանք, երբ փորձենք պատմությունը ներկայացնելու կինոյի արտահայտչամիջոցները. Լեզուն բերել թատրոն բեմ։ Կտեսնենք նաև, թե ինչպես կարող ենք կինոյում օգտագործվող սարքերը, օրինակ տեսախցիկը, թատրոնում գործածել.
What happens when you try to theatricalize those and does it make for interesting experimental theater?
Դերասաններն ասում են, որ իրենց բերած աշխատանքը միանշանակ չի բնորոշում Միացյալ Թագավորության թատերական կյանքը։ Այդուհանդերձ դասական ակադեմիական թատրոնի ավանդույթները երկրում դեռ շարունակվում են։ Թատերախմբի անդամ Մորվեն Մակբեթ.
I think when I say that our work isn't typical, I think most certainly the more mainstream theatres, the more mainstream practitioners in Britain are moving more and more into.
Երբ ես ասում եմ, որ մեր ներկայացումը չի արտացոլում երկրի թատրոնը, դա դեռ չի նշանակում, որ մեծ թատրոնները չեն ձգտում դեպի փոքր դահլիճներ, էքսպերիմենտալ ոլորտ։ Օրինակ, Լոնդոնի ազգային թատրոնը հիմա փնտրում է թատերախմբեր, որոնք աշխատում են փորձարարական ժանրում.
Houses in, for example, in London, the National Theatre, for example, are looking to theatre companies who make much more experimental, much more devised work.
Imitating the Dog-ը չի համագործակցում ժամանակակից դրամատուրգների հետ։ Մեթուսելա հյուրանոցը ներկայացումը, որը կխաղան այստեղ, ևս իրենց հեղինակային աշխատանքն է։ Ճակերտները չեն ուզում բացել, թե ինչի մասին է։ Խմբի ռեժիսորներից Անդրյու Քրոփսի խոսքով իրենց թատերախմբի դեպքում սցենար ասվածը չկա։
Usually Pete and Andrew, who are the two directors, do a lot of writing and they kind of generate a lot of narrative.
Հիմնական գրելու գործը երկուսով ենք անում, բայց մենք գրում ենք տեքստ, ոչ երկխոսություն կամ պիես։ Իսկ երբ տեքստը տրվում է կերպարներին, նրանք զարգացնում են երկխոսությունները։ Դերասաններին տրվում է ընդհանուր գաղափարը, հետագայում ժամանակն է ցույց տալիս, թե ինչ երկխոսություն կդառնա։ Մեր թատերախումբը պատմություն է պատմում, պատրաստի սցենարը մեզ համար չէ։ Մեր տեսարանների գրեթե կեսը իմպրովիզներ են։
The dialogue and the characters are developed with the actors.
Թեև թատերախումբը Հայֆեստի շրջանակում է եկել Երևան, այդուհանդերձ մեկ ներկայացում էլ կխաղա փառատոնից դուրս հոկտեմբերի 9-ին։ Imitating the Dog-ին Երևան հրավիրած բրիտանական խորհրդի ծրագրերի ղեկավար Նարեկ Թովմասյանը շեշտում է, որ իրենք հրավիրում են բացառապես նորարարական աշխատանքներ։
Հայֆեստի տարբեր ոլորտներում մենք աշխատում ենք այնպիսի նորարար աշխատանքներ ցուցադրել, որպիսի նաև հետաքրքիր լինի հայ հանդիսատեսի համար եւ նաև կապեր ստեղծելու հնարավորություն ունձեռի մասնակից ների եւ տեղական մասնագետների միջեւ, ինչպես նաեւ յուրաքանչյուր ծրագիր իրականացնելիս մենք շատ մեծ շեշտ ենք դնում նաեւ արտաքին դասընթացներին հայ ուսանողների համար։ Շատ լավ արձագանքներ ենք լսել նրանց նախորդ ելույթներից տարբեր երկրներում եւ դրա համար փառատոնի համատեղ մենք որոշեցինք վերենք այս թիմին այստեղ։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Պատերազմի հետևանքով փախստական դարձած իրաքահայերի մեծամասնությունն այսօր բնակվում է Արարատի մարզի Դարբնիկ գյուղում։ Գյուղի նախկին գյուղատնտեսական քոլեջի շենքը վերանորոգումից հետո վերածվել է 46 սոցիալական բնակարանով շենքի, որտեղ այժմ բնակվում է 26 ընտանիք։ Նրանցից շատերն արդեն 6 տարի է Հայաստանում են, սակայն այստեղի կյանքին դեռ չեն հարմարվել, բայց եւ չեն պատկերացնում վերադարձի Իրաք։ Նանե Սահակյանը զրուցել է Անի Մարկարյանի ընտանիքի հետ։
Պատերազմ էր, պետք է թողնեինք, դուրս գայինք, հայ էինք, եկանք Հայաստան, պատմում է իրաքահայ Անի Մարկարյանը։ Մինչև 2003-ի պատերազմը հայերի թիվը Իրաքում կազմել է շուրջ 25,000 մարդ։ Պատերազմից հետո մի մասը գերադասել է չլքել երկիրը։ Շատերը արտագաղթել են արաբական այլ երկրներ, մոտ 1000 իրաքցի հայերը ներգաղթել են Հայաստան։
Դեմենք ինչ գիտեմ, սկիզբ բաբաս ասեց գնանք Հայաստան, մենք հայ ենք, գնանք ուրիշ երկիր նորից։ Արաբական երկիր ավելի լավ գնանք, մենք հայեր հայերի մեջ ապրենք։ Ու մենք եկանք այստեղ։ Մենք սկիզբը մենք ամենաշուտ ենք դուրս եկել ոնց որ գիտեմ Իրաքից 2004-ին սկիզբը մենք էինք դուրս եկավ ոները 2003-ին որ բեդը չունի ինգավ ինչև Սադամ Հուսեինին բռնեցին բան մենք ինչև ժամանակ մենք ընդեղ էինք 6-րդ ամիս եկանք Հայաստան արդեն 6 տարի ու քանի ամիս է մենք ստեղ ենք
Կյանքը Իրաքում անհամեմատ լավ էր, եթե պատերազմ չսկսվեր, ոչ Անի Մարկարյանը, ոչ էլ մյուս իրաքահայերը Հայաստան չէին գա։
Իրաք, եթե դու չաշխատիս նյալ, քո ամիսը բեդությունը քեզի ամեն ինչով ապահում է, սնունդով, դարբեր տեսակ սնունդներով, ամեն ինչով։ Գարաս չաշխատիս, քո սնունդը ձախես, վճարես, ու դու ապրես այդ սնունդի փողով։ Քեզ անկան սնունդը դալի, որ քո դունը դեցվում է, չգարանաս որտեղ դանիս։ Հիմա չգիտեմ արդեն, ես Սադամ Հուսեինին որին գավ դուրս ենք եկել։ Չէ, ինքը որ ընդեղ էր մեր հայերուն համար շատ լավ
էր։
Սաղս դուներով, ապրանքներով թողերենք դուրս ենք եկել, որ մենակ դուրս կանք։ Ավել լավը հոգինիս ազատենք։
Պատերազմի սկսվելուց հետո տնից դուրս եկողը չգիտեր, ետ կգնա թե ոչ, պատմում է Անին, Բաղդադի կյանքը բոլորովին փոխվել էր։ Ավելի լավ է սոված լինես, բայց անվտանգ ապրես, ասում է նա, և իմանաս, որ երեխա դպրոցից ողջ ու առողջ տուն է վերադառնալու։ Չնայած պատերազմի մի քանի ամիսների դաժանությանը, Հայաստանում արդեն 6 տարի բնակվելուց հետո Անին Բաղդադը պայծառ գույներով է հիշում։ Բոլորը զբաղմունք և աշխատանք ունեին, բարեհամբույր էին և միմյանց սիրով ողջունում էին։
Արավոտ ընդեղի ժողովորդը ստեղի նման չէ, ստեղը խանութները, դուները դասի ինին ազիվ բաց են։ Ընդեղի ժամի 7-ի ժողովորդը դուրսն է, բացեր են խանութները, մեկը մույսից առաջ է գնում, որ դու գաս ընձիս ես պարելույս, ոչ թե ես գրանք ես չեմ պարելույս։ Ինենց խանութներում դեմը լվացված մաքուր ժողովորդը նստած իրենց գործերու դեղ արեստանոցները, բան, ինչև մեկ երկուս աշխատում էին, տղաները դուն էին գալի, լողանում, փոխվում, գնում էինք Իրաքի հայերի արդեն իրաքահայերի հայերի ագումները այնտեղ խաղում էին լողանում էին լողարանները գար սինեմա գար կլուբի ագումներուն մեջը
Ինչպես Սիրիայի, Լիբանանի եւ արաբական այլ երկրների հայկական համայնքներում, Իրաքում էլ հայերը հարգանք են վայելել, ունեցել են մշակութային կյանք, ունեցել են եկեղեցիներ, ակումբներ եւ խաղադաշտեր։ Լայն ու ընդարձակ Բաղդադում կյանքիդ մեծ մասը ապրելուց հետո Արարատի մարզի Դարբնի գյուղը իրոք նեղ թված, բացի այդ գյուղի հնաբնակները, այսինքն իրաքահայերից ավելի շուտ եկած Բաքվի հայերը, նրանց այնքան էլ սրտաբաց չընդունեցին։ ԱՄՆ-ի ֆինանսավորմամբ Հայաստանը արագ վերանորոգեց նախկին քոլեջի շենքը եւ ապրելու համար բավարար պայմաններ ստեղծեց իրաքահայերի համար, ինչ այնքան էլ դուր չեկավ մինչև հիմա վատ կենցաղային պայմաններում ապրող Բաքվի հայերին, Դարբնիկի համեմատաբար ավելի հին բնակիչներին։
Սկիզբը, որ մենք եկանք այստեղ, մենք սովոր չէինք գյուղի մեջ ապրելու, մենք արաբներում չէինք ապրում, բայց իրենք մեզի թակավորի դեղ էին դրել իրենց մոտ, հայերը մանավանդ, մենք հայերը ընդեղ հայկական կլուբներ ունեինք, այստեղ բացի գովերից շրջապատում Մենք ասենց գյուղի մեջ ավրաշ չկայինք, մեզ համար շատ դժվար էր սկիզբ ստեղ ընդենալը, շատ դժվար էր, քիչ-քիչ, հիմա սովորեցինք ինչ անենք, փողոցները գդրդված, ճանապարհով, ինչև ստեղից երեխան հիվանդանա, ինչև փողոց ձայրը դանիս, որ միա դավտո ջարես, դանիս երեխային հիվանդանոց մը գամ դեղնը։
Խնդիրը ոչ միայն մայրուղիներից հեռու ապրելն է, այլև աշխատատեղը, որը չի ճարվում ոչ Հայաստանի քաղաքացիների համար, ոչ էլ այստեղ տեղափոխված իրաքցի հայերի, ովքեր դեռևս չեն հրաժարվել իրենց իրաքի քաղաքացիությունից, եւ Անի եւ ընտանիքի մյուս անդամների զգացողությունները հակասական են։ Մեկ ասում են, որ արդեն սովորել են Հայաստանի կյանքին եւ չեն հեռանա, մեկ էլ քննարկում ու վերլուծում են Իրաքում մնացած իրենց բարեկամների պատմածները, ինչպիսին է կյանքը այնտեղ հիմա, ինչ կլիներ, եթե իրենք վերադառնային։
Չգիտեմ, հիմա դու որ ստեղ ես ձնվե մեծաց է, ինչ կանալ ուզեն կեզի ուրիս ձևի ուրիս երգիրի մեջ բահեմ, բայց դու էլի ձգում ես, որ դու ընդեղ ես մեծաց է, չէ ընդեղ ես ձնվե, մինենց մի պանգա կեզ ձգտում է, ինչ կա հիմա ես անտադ ասում եմ չէ, ես որ ինչ կանալ դզվի ընդեղ չեմ գնա, բայց էլի որ մի բանելանը չէ, ես ընդեղ ավելի շատ եմ ձգտում, վատ օր չես դեսած, դիշտ է անտադ մեր երգիրը բադերազմի մեջ եղած է, սաղ նավտի բաջարով, բայց մենք Չգիտեմ, լավ ենք ապրենդե, վատ օր չենք դեսած։
Բարեկամների պատմածներից գիտեն, քաղաքը քանդվել է, մասամբ վերակառուցվել, հին բնակիչներից շատերը չկան, փոփոխությունները շատ են, իսկ ամենամեծ փոփոխությունն այն է, որ իշխանությունն է փոխվել, եւ ավելին, իրաքաբնակի պատկերացմամբ հասկանալի էլ չէ, թե ով է հիմա ղեկավարում երկիրը։
Գիտես, ընդեղը արդեն խառնվեր է իրար, առաջ գիտեիր, որ մեկ բեդը չուներ, մեկում են եւ ճանաչում։ Բայց հիմա չգիտես ով է գավառը, որ սա խառնվել է իրար։ Ես ուզում եմ իրեն, ես ուզում եմ իրեն։
Անի Մարկարյանը երկու որդի ունի և մեկ դուստր, աղջիկը արդեն չափահաս է և գործազուրկ, մի տղան դպրոցական է, մյուսը կրտսերը, Հայաստանում է ծնվել, հեշտությամբ հասկանում է գրական հայերենը, գնում է մանկապարտեզ, կգնա նաև դպրոց, Իրաքը Հայաստանից տարբեր էր, ինտերնետն այնտեղ արգելված էր, երեխաներին վերահսկելը շատ հեշտ, ասում է Անին, իսկ հիմա նա չգիտի